ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልኒ በቀለ ገርባ ሓዊሱ ኣባላት ኣመራርሓ ተቋምቲ ዝተመስረተ ክሲ ከም ዘቋረፅ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣፍሊጣ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ፖለቲካዊ እስራት ንምፍታሕ ብዝኣተዎ ቃል መሰረት እዩ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ በቀለ ገርባ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 7 ተጠርጠርቲ ዝተመስረተ ክስታት ተቋሪፁሎ ይብል ፀብጻብ ፋኖ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት። ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታትን ውልቀ ሰባትን ዝተመስረተው ክስታት ክቋረፅን ዝተፈርዶም ከዓ ብምሕረት ክፍትሑን ብመሰረት ዘሕለፈ ውሳነ እዩ። ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ተቃውሞ መዝሙር ብምዝማሮም ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል 6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ። መዓዝ ከም ዝፍትሑ ንፁር ኣይኮነን። ብካልእ ወገን ገሊኦም እስራት ኣባላት 7 ጉንበት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ክሕተቱ ከለዉ ዝተወሰኑ ክሶም ተቋሪፁ ካልኦት ከዓ ናይ ይቕረታ ድብዳበ ይፍርሙ ከም ዘለውን ካብ ኣብያተ ህንፀት ወፂኦም ናይ ተሃድሶ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለውን እውን ይግለጽ ኣሎ።